Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 28-nji ýuly, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Putin uruş başlaýaly bäri amala aşyrýan ilkinji daşary ýurt saparlarynyň çägini Türkmenistana barýar. Aşy Aslyha we maýarlaryň köpçülükleriň garylmagyna, o huzurluk tehnikasynyň sahanyň çykmagyna sebäp bolýar. Türkmenistany dolanýan raýatlarda bir taglyk maýarlaryň geçirilýär we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinleýär. Olar bilen Tilemen Ýogşun Anny Gurban tanış edýärin. NATO ýolbaşçylarynyň 28-nji ýylyny Madridde başlanan sammitiniň Russiýanyň Ukrainadaky sebäpsiz uruşynyň dogam etdirilmegi bilen günwatar ýaranlygynyň soňky ýyllarda geçirilen iň möhüm maslahatlarynyň biri bolmagyna garaşylýar. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 27-nji iýunyň çykşyny 3 günlük sammitiň dogamyna ygtybarly ara gatnaşyk. Pilotsuz uçar ulgamlary we ýanygyç uğurlar boýunça Ukrainaya berilijek täze kömek bukçasy barada alalasyga gelinjekdigini aýtdy. Türkiýanyň, Finlandiýanyň we Şwetsiýanyň bilelleşigi goşulmak isleginiň garşy çykmagy hem gün tertibindäki möhüm meseleleriň biri bolup durýar. Stoltenberg sammitiň öňki sirasynda 3 ýurdun liderlerini goşulup gepleşik geçirmeli. Abbasadan soň ýaranlykda 2-nji orunda durýan uly goşuny bolan Türkiýe Ankara'nın terrorist hasaplaýan kurd toporlary barada Finlandiýadan we Şwetsiýadan kepillik almagy çalyşmagy sebäpli bu meselede NATO'nun ýygnan eden cevizligini sinagdan geçirýär. Şeýle de sammit NATO'nun Moskwany strategik hyzmatda şökmünni görmegini besedip Russiýa barada gurulmalarynyň ähengini üýtgeder. Moskwa strategik hyzmatda şökmünni garamak gurulmalary 2010-njy ýyldan başlanýar. Biziň Madridde alalaşyk strategik konsepsiýamyzda bu beýle bolmaz diýip Stoltenberg aýtdy. Men ýaranlaryň Russiýanyň biziň howpsuzlygymyza, gymmatlyklarymyza we düzgünlere esaslanýan halkary tertibini gönlünden gönü howp salýanlygyny açaçan aýtmagyna garaşýaryn diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov birinji gün Türkmenistana geldi diýip taýyş 27-nji ýuly habar berdi. Ol Aşgabat şäherine 29-njy ýuly geçirilecek Hazar sammitiniň öňü sirasynda Hazar ýaka döwletleriniň ýokary derejeli diplomatlarynyň 28-njy ýuly geçirilecek ýygnagyna gatnaşar. Daşary işler ministrler derejesinde geçirilýän duşuga Lavrov bilen birlikde Azerbaýjanyň, İranyň, Kazakstanyň we Türkmenistanyň daşary işler ministrleri gatnaşýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 27-nji ýylyny öňki ýyllarda Türkmenistanyny uly guruluşyk taslamalaryny durmuşa geçiren türk işgärlerinin bir näçesini kabul etdi. Olaryň arasynda Palmex kompaniýasynyň başlygy Erol Tabançakhem bar. Tadaha Çalık Holding kampanyalar toporunun dolanırcılar güneşinin başlığı Ahmet Çalık'ın, Palmex kampanyasının yolbaşısı Erol Tabancan'ın ve Renaissance Holding kampanyasının müdüriyetinin başlığı Erman Alacak'ın devlet yolbaşısı ve odalıkı prezidentle doğuşup ödara bekvitli hizmettaşlığı devam ettirmeye ulu gıdıklanma bildirenliklerini haber verdi. Adatlı radyosumun önünün Kurvan Ulu Berdim Komedi'nin en yakın hizmettaşlarının bir hesaplanan Erol Tabancan'ın Palmex kampanyasının Türkmenistan'a hizmettaşları bilen arasında dören düşünüşmezlikler vardı haber veripti. Emma resmi Aşgabat sızıp çıkan mağlumatları hiç bir düşündürüş vermedi. 27-nji ýuly Türkmenistanyň paýtagtynda we sebitlerini medeniýet we sunuwat işgärleriniň hemde Magtymgul Pragynyň Sygyryýet güni münasibetli gurnulan bayramçylyk tawaralary geçirildi. Beýik şahyryň heýkellerine gül çemenleri goýuldy. Dadaha Ahal welaýatynyň Akuda etrafyna yerleşýän Agwy binasynda geçirilen döreçilik agşamyny döwlet daşdanynyň we öňki prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hem gatnaşyp bayramçylyk kutlawy bilen çykyş edenligini habar berdi. Konsertde Uly Berdimuhammedow döreden Leyli Saç barada rawayat Ak güllerim sana yadymda Bagt Nur diýen aýdymlarynyň tomoşaçylar tarapyndan uly şowkun bilen garşy alynanlygy. Bilelikde ýerine getirilen alkyşnama aýdymynyň asyrly işleri öz bolşly alkyş bolup ýaňlananlygy aýdylýar.